Radio poradna.
Odhadem je prý u nás majitelem psa asi třetina lidí a každý bez rozdílu chce mít skvělého psíka, který poslouchá. Ne všichni vědí, jak na to, a tak já jsem velice ráda, že dnes přijal naše pozvání do studia Tomáš Nuzhardt, trenér, zkušený trenér psů a také zakladatel Akademie psího online vzdělávání. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Takže online vzděláváte psíky nebo jejich páničky?
Jejich páničky. Ono to na první pohled zní tak jako oxymoron trochu, ale když člověk pochopí, že to je o vzdělávání těch majitelů a ne těch pejsků, tak to najednou dává daleko větší smysl vzdělávat online i jako z hlediska psího tréninku.
Ano, ono se asi říká, jaký pán takový pes, asi můžeme to tak říci.
Dá se říct.
Když se podíváme, pozitivní metoda výchovy psů, co si pod tím, Tomáši, představit?
Asi to, že ty pejsky moc netrestám, nebo téměř vůbec. V zásadě já se snažím to prostředí pro ně nastavit tak, aby mohli být úspěšní, a tím pádem nedochází tolik těm situacím, kdy já bych potřeboval používat nějakou formu trestu, tak jak je známe, nějaký plácnutí novinama nebo namáčení nosu do loužičky, to si myslím, že jsou věci, které už...
Takže to vůbec ne.
Vůbec, to si myslím, že by mělo být dávno pryč snad, jako nám doufám.
My se k tomu tedy dostaneme za malou chvíli. Než se k tomu dostaneme, tak já si říkám, že pokud se teď podíváme do psích útulků, příliš pejsku tam není. Pokud se podíváme do domácností, téměř každá domácnost si možná v době koronavirové také pořídila pejska, protože co doma dělat, tak si pořídíme psíka. Teď přichází doba, kdy tedy se lidé vracejí do práce. Mnohdy mají už také trošičku změněnou představu o tom, jak žít s psíkem a jestli se s ním dá žít, a trošku se asi ta situace zhoršuje pro psy.
No, je to otázka jak v čem. Musím říct, že náš kurz na separační úzkost je teď jeden z nejprodávanějších, tak myslím, že to může být jeden z těch důkazů, že lidi zjistili, že ty pejsci, když se je vzali domů, takže možná neumějí být sami úplně tak jako sami od sebe a je zapotřebí jim to malinko představit. Takže v tomhle souhlasím určitě.
Ano, pokud tedy už chceme, aby teď jsme začali chodit do práce a ten psík se doma sám nebál, jak postupovat, jak vlastně se chovat, jak nastavit jiné parametry, než byly teď v době home office.
Já myslím, že to nejdůležitější je postupně, aby to nebylo, že jsme s nima doma 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a pak najednou odejdeme na 8 hodin. Tak většina pejsků, který třeba nemají nějaký předpoklady pro to, aby tou separační úzkostí trpěli, tak třeba zkusit se jako na 10 minut odejít do obchodu, zkusit na 15 minut odejít někam prostě za dveře aspoň. A pokud ten pes je v pohodě, tak můžu ty minuty stupňovat až na nějaký hodiny a na x hodin. Pokud by v pohodě nebyl, tak je zapotřebí si uvědomit, že nemůžu zvyšovat ty minuty, kdy budu pryč, a naopak musím ubrat. Vždycky o tom, jak rychle můžu postupovat, rozhoduje ten pes. To znamená, pokud už začne být nešťastný na 5 minutách, tak nemůžu postupovat dál a musím si ty kroky naopak víc rozdrobit. Takže třeba se zavírat jenom na záchod nebo do sprchy a teprve potom přes ty vchodové dveře, protože ty vchodové dveře jsou docela výrazný rozdíl pro ty pejsky.
V žádném případě ho tedy nestresovat tím, že ho necháme najednou samotného, aby tedy utrpěla jeho psychika.
On se říká, on si zvykne, a já vždycky říkám, možná jo, a spíš ne.
Ano. Já připomínám, že posloucháte poradnu, takže v tuto chvíli nabízíme i naše telefonní číslo 726 46 46 46. Pokud se chcete našeho hosta Tomáše Nuzhardta na cokoliv zeptat, můžete nám zatelefonovat. Asi 3 dotazy už přišly během dopoledne, takže na ně se také podíváme. No a po písničce možná trošku také rozebereme to, když už si někdo psíka pořídí, jak začínat se štěnětem, čeho se tedy nedopouštět a naopak, co bychom měli, jestli ty pamlsky po těch kapsách máme nosit či nikoli. Takže za chvilku. Naším hostem dnes Tomáš Nuzhardt, trenér psů a také zakladatel Akademie psího online vzdělávání. My se tedy teď také budeme vzdělávat trošičku díky vám, protože jsme si říkali, že si řekneme, jak vlastně správně vybrat psa, jak ho správně naučit návyky, které potom s ním jdou životem. Někdy nevíme, jaké štěňátko vybrat do rodiny, jestli tedy rasa třeba je důležitá. Můžeme poradit těm, kteří se třeba teď rozhodnou, že si psa pořídí, na co by měli pamatovat?
Ten výběr si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí, protože ten výběr strašně moc ovlivní dalších 10-15 let s tím pejskem. A fakt bych moc doporučoval dát na to velký pozor. Určitě nevybírat čistě podle vzhledu, což je prostě nejčastější chyba. Neříkám, že si musím vybrat pejska, který se mi nelíbí, jenom kvůli tomu, že má zajímavou povahu, ale jasně, musí se mi líbit. ale měla by mi odpovídat nějakým jako životním stylem. Pokud vím, že s ním chci běhat, tak si asi nevezmu jezevčíka. Pokud vím, že naopak potřebuju psa, který bude jenom odpočívat na gauči, tak tomu musím taky nějak toho pejska přizpůsobit. A myslím, že jako pohledat a najít ty charakteristické rysy pro ty jednotlivé plemena je fakt poměrně důležitý.
Ono se říká, že například retrievři jsou psi, kteří se hodí do rodiny, k dětem, že jsou klidní, pohodoví, ale nevím, jestli když bydlíme v paneláku, jestli to nevadí.
Já považuji retrievry za jedny z nejlepších plemen, mám je teda taky moc rád, i když se celkově vyhýbám takovýmu jako žebříčkování, který pes je dobrý a který ne, já mám opravdu rád všechny, ale retrievry mám moc rád, třeba ovčáky mám taky moc rád, takže souhlasím, že obojí jako patří do rodiny, ale asi není moc psů, o kterých bych řekl na první dobrou, že nepatří do rodiny. No. Mm-hmm.
A co ty paneláky, nevadí to? Ono se říká, že pes hodně času prospí, že to nevadí, že i ten retriever může žít v paneláku se svým pánem.
Souhlasím, pes může klidně prospat 15, klidně 20 hodin denně. A myslím, že ani velikost nerozhoduje o tom, jestli patří do paneláku nebo ne. Celkově to je spíš o tom, kolik času mu věnujeme, jak moc s ním budeme třeba chodit ven, ale myslím, že velký pes může klidně v paneláku být šťastnější než velký pes na zahradě, když se s ním třeba na procházky vůbec nechodí nebo když se s ním netrénuje. Mm-hmm.
Vezměte si prosím pěkně sluchátka. Máme tady první dotaz v naší radioporadně. Už se nám pán ztratil, takže počkáme, jestli se znovu dovolá telefonní číslo 726 3x46. Třeba se nám to tady ještě podaří. Pojďme se tady vrátit ještě k té výchově od štěňátka. Vy jste říkal, asi v 8 měsících odcházejí štěňata od své maminky.
Týdnech.
Ano, v 8 měsících to už by měly být vycvičení.
Mohli by aspoň trochu, no. To jsou aspoň tak v pubertě trochu, možná
někdy. Ano. Jak tedy postupovat při tom výcviku? Vy jste říkal, že vůbec nedáváte takové ty čumáčky do psík počurá a podobně, co se hodně dělalo.
Jo, no mně přijde to podobně, jako kdyby to někdo dělal dítěti, taky nás to nějak jako nenapadne mu jako máčet prostě v obličej do plenky a ty psy to je to samý, oni to jako nedělají schválně a neměli bychom je za to trestat. To mi přijde jako jeden z největších nesmyslů, co ještě pořád bohužel se někde jako ukazuje, ten pes to nedělá opravdu na schvál a ještě to má druhou vadu a to je to, že když ten pejsek se někde vyčůrá, tak potom, když za ním naběhnu za 20 vteřin, tak on už si to ani jako nespojí, to, že bychom ho za něco trestali. Takže jednak je to neetický z mýho pohledu a druhak je to i nefunkční, úplně zbytečný.
Takže vy razíte vlastně tu teorii netrestat vůbec?
On je trest a trest. Tyhle ty tresty za mě jsou nesmyslný, jako jsou máčení nosu do loužiček a trhání vodítkem a podobné věci. Ale i trest se využívá v tréninku psů, ale trest je třeba to, když pes na mě skáče a já se k němu otočím zády. Tak to je pro něj taky trest, protože v tu chvilku dělám něco, co se mu nelíbí. On chce moji pozornost a já mu ji upřu. Tím pádem je to řečí behaviorální analýzy taky trest. Mm-hmm. Ale je tam asi vidět ten rozdíl mezi tím, když se otočím ke psovi, ani na něj nekřičím, ani na něj blbě nekoukám. A když mu někdo jako máčí nos do loužičky, no.
Mm-hmm. Naopak tedy, jak potěšit pejska? Jsou to ty pamlsky po kapsách, kterými ho budeme odměňovat za všechno, co udělá dobře? Protože u dospělých lidí se říká chválit, platí to i tady?
Jo, platí to určitě. Pamlsky jsou jednoznačně součást výchovy a je to prostředek komunikace. Není to tak, že bychom toho pejska upláceli, ale já mu řeknu, co má udělat, on to udělá a za to já ho odměním. Říká se tomu takzvaný pozitivní posilování. To znamená, že on udělá něco správně a já to tím pamlskem potvrdím, tím pádem on to do budoucna bude dělat častěji. Není to tak, že já bych ho lákal na ten pamlsek, pojď, ale já mu řeknu přivolání, on přiběhne a za to já ho odměňu. Mm-hmm. Takže pamlsky tam určitě patří.
Ano, máme tady dotaz, teď už se to podařilo. Dobrý den, tady radioporadna.
Dobrý den. Jindřiška od Třatky. Prosím vás, dostal se ke mně malý pes. Mám ho doma asi rok nebo dva, nebo máme teda. A on byl týraný, měl nechty třeba 2,5 cm dlouhý prostě a většině zavřený. A mě na tom ovo se teda jako zamatoval trošku. A navíc, když se bojí, tak ke mně běží, tak si myslím, že má ve mě důvěru. Ale co mi vadí, že si nechce hrát. Že by byl veselější, kdyby si chtěl hrát. On prostě, já když mu třeba ho zbalo, nebo ho to prostě učím, nebo prostě něco, tak on se tváří, jakože mu ubližuju.
Můžeme poradit, co se s tím dá dělat?
Trénink určitě pomůže vždycky. Mít ten pamlsek klidně v ruce a i tím pamlskem navádět třeba do sedu, navádět do lehu a pak to teprve odměňovat. Kdyby to nefungovalo, tak existují i hry, kde třeba člověk u toho není. Já mám hrozně rád lízací podložku, což je taková prostě placka gumová, která má nějaký záhyby. potom rozpatlám nějaký jogurt, něco takového a nechám do toho pejska vylízat. A je to strašně jednoduchý, ale vzhledem k tomu, že to lízání takhle jako věcí ze země je pro pejsky hrozně přirozený a hrozně to uklidňuje, tak to může být třeba vhodná věc, kterou toho pejska malinko začít rozehrávat. Pokud jste myslela hru jako třeba s hračkou, tak to nemusí mít některý pejsci rádi. Je to jako otázka. Vždycky to záleží na tom pejskovi, která ta hra mu vyhovuje. To znamená, pokud pejsek neaportuje.
Tak ten je kočičí domeček, takový ten velký z Molitanu, aby vrát byl uspostlivý, takže vlastně, když na nás jako tak v tom domečku a u toho mě hrať, tak se začala se žirafou, takže vlastně normálně ten domeček z polovičky plný, dneska už tam není, už ho tam nepotřebuji chodit, z polovičky plný hraček, ale jak si, ani tu žirafu ne.
Jo.
Nic. On si... Jo, běhá po venku, chodíme na procházky, všechno, ale hrát si nebude.
Aha. On si většinou pejsek jako sám od sebe, že by si sebral hračku a nějak si s ní začal hodně hrát, to zas tak moc není častý, jak si jako myslíme. Takže pokud ho chci rozehrát, tak většinou u toho budu já, když to zrovna není ta hračka, jako ta lízací podložka, co jsem před chvilkou zmiňoval. Takže většinou je tam ten člověk daleko důležitější, než se třeba na první pohled může zdát, protože ta akce, co tam člověk jako přidá, je pro toho pejska vlastně to nejzajímavější a ta hračka je jenom takový jako prostředek k tomu, jak si s ním vlastně hrát.
Tak to vyzkoušejte, uvidíte, nevzdávejte to, asi to je rada od Tomáše Nuzarta, aby se zadařilo a bude to hodně u vás asi, ano. Tak se mějte hezky. Naschledanou. My si teď chviličku zahrajeme, já připomínám ještě jednou telefonní číslo 726 3x46 a potom bychom se mohli zastavit u těch pomůcek, které tady by každý majitel psa mohl mít nebo měl mít, pokud chce, ať už si chce hrát, a nebo pokud chce vychovávat a nechce, aby pejsek byl agresivní. Naším dnešním hostem radioporadny je Tomáš Nuzhardt, řekla bych propagátor takzvané pozitivní metody výchovy psů, která staví na porozumění člověka a psa. Povídáme si tu o tom, ale máme tady další dotaz, jestli dovolíte, než se dostaneme tedy k tématu, které jsme si zvolili. Píše nám paní Aneta, máme doma chodského psa 15 měsíců a je to takový náš závislák. Když se oddělí půlka rodiny, třeba manžel a děti lezou na rozhlednu nebo do vody a já s ním čekám, až přijdou, vydrží třeba hodinu kňourat. Jak ho tuhle závislost odnaučit? Děkuji za odpověď. Můžeme poradit.
Docela složitá otázka ve výsledku vlastně. A těch metod, jak na to jít, bude vždycky spousta. Zkusím říct takovou nějakou nejjednodušší, co mi přijde, že by šla natrénovat. Fajn je přes nějaký pelíšek. Když toho psa naučíme chodit na nějaký pelíšek, nebo může to být třeba jenom deka, abych si ji mohl přenášet, tak ho tam naučím chodit, dávám mu tam nějaký pamlsky a potom zkouším od něj udělat třeba krok. Zkouším od něj udělat dva kroky a když tam vydrží, tak si ho vždycky odměním. No a tímhle tím způsobem se dá naučit, aby ten pejsek na něm vydržel i díl. Můžou to zkoušet různý lidi z té rodiny. No a tímhle tím způsobem, když pak ten pejšek položím i někde jinde, mimo domácnost na zem, tak pro toho pejska je to takový signál, že na něm má víc odpočívat, více uklidnit a může to pro něj být jednodušší tam vydržet, než kdyby tam ten pelíšek vlastně nebyl.
Děkujeme, doufám, že paní Aneta vyzkouší a dá nám vědět, jak to všechno dopadlo. Pojďme se zastavit tedy ještě u těch pomůcek při výcviku psů. Vy jste říkal, že třeba obojky vůbec nepoužíváte?
On bude rozdíl mezi jednotlivýma obojkama. Normální obojek asi není nic proti ničemu, i když já budu vždycky radši používat postroj. Myslím si, že ze zdravotního hlediska to vždycky bude bezpečnější, tím, jak je ta váha rozložená a i sebevychovanější pes se může někdy na tom obojku prostě zaseknout a myslím, že ten postroj bude zdravější. Takový věci jako stahovací obojky a ostnatý obojky a podobné obojky si myslím, že už by měly být snad dávno pryč, i když to není pravda. Považuji to za velmi neetickou pomůcku, kterou bych nikdy nepoužil.
Kterou byste použil? Jaké pomůcky naopak doporučujete chovatelům?
Zmiňoval jsem postroj, častěji používám delší vodítko než většina lidí. Většina lidí má metr a půl dlouhý vodítko. Já si myslím, že třeba 3metrový vodítko je minimum, co by na pejska mělo patřit, protože automaticky pak přestane trochu víc tahat. Je to jedna z nejjednodušších rad, jak odnaučit psa tahat. Kupte si delší vodítko, on se pak nakonec toho vodítka dostane v daleko méně případech. A i když se u toho nedělá nějaký další trénink, a pak si myslím, že určitě mezi ty pomůcky patří klikr. Klikr je taková krabička, která kliká, nedělá nic jiného. A já klikám v tu chvilku, kdy pejsek dělá něco správně a pak teprve odměňuji pamlskem. Má to spoustu výhod, je člověk schopný s tím trénovat. Kuře, kočku, lachtana. Tak si myslím, že se pozná správná pomůcka. Že jsem schopný s ní trénovat i jiný zvíře, než jenom psa. Protože ten pes nám strašně moc věcí promine a ty jiný zvířata nám to tolik neprominou.
Takže klikr, co taková píšťalka?
Píšťalka je fajn, píšťalka není nic proti ničemu. Mm-hmm. Je otázka, co s ní pak člověk trénuje. Většinou ji asi má člověk na přivolání.
Na přivolání, ano.
Proč ne?
Ano.
Jsem už je pro.
Přišel další dotaz od paní Jany. Dobrý den, moc ráda bych radu, jak odnaučit pejska skákat při jakékoliv příležitosti. Moc se mi nedaří, jinak poslouchá, jsou jí už 4 roky. Moc děkuji.
Mm-hmm. Nejzákladnější rada je, jak mi lépe skáče, nevěnuju mu pozornost. To znamená, aniž bych na něj koukal, křičel jsem na něj, šahal jsem na něj, prostě se otočím. A hned, jakmile se skočí zase všema 4 tlapkama na zem, tak se naopak chci otočit zpátky. A pokud to jde, pokud můžu, tak se k němu chci otočit tak, abych byl už dole. Aby se mnou mohl přivítat tak, jak on potřebuje, což většinou je třeba tím, že mi chce volíznout nos nebo prostě chce být nadšenej. Což si myslím, že není věc, kterou bychom úplně museli odnaučovat. Prostě nám vyjadřují lásku, tak to mi přijde fajn. Ale chci ho odměňovat tak v té pozici, ve které chci. To znamená, když má 4 tlapky na zemi. Takže jakmile začne skákat, otočím se. Jakmile se skočí, tak jdu k němu zpátky hned, ale jdu k němu dolů, pokud to je možný. Mm-hmm. No a když skáče venku na procházkách na lidi, tak je to trochu složitý v tom, že potřebuju, aby ty lidi mu necpali ty pamlsky.
Ano,
takže
ano.
Tam je to trochu víc, přesně
nebo,
tak,
ano,
přesně
ano,
tak.
Ano.
Tam je to trochu víc o té komunikaci s těma lidma. A nebo pokud mám pejska, který vím, že skáče na každýho a zrovna jdu místem, kde těch lidí je hodně, tak budu třeba používat vodítko. Mm-hmm. Ale vodítko neznamená, že za něj budu tahat, ale jenom toho pejska jako nepustím skočit na toho člověka vlastně.
Ano. Dost často se stává, když jsou třeba maminky s dětmi na procházce, takže k ním přiběhne pejsek a začne na ty děti skákat a ty děti se leknou a začnou křičet. To je asi chyba, ale co tedy poradit těm dětem, když k ním ten pes přiběhne a na toho kamaráda se tedy vrhá?
To je chyba toho majitele, toho psa, jo, samozřejmě. Ano, ano. To prostě jsou věci, které by se určitě neměly stávat.
Nemělo by
to Já toho
být.
Pejska musím mít pod kontrolou. A pod kontrolou nemyslím, že na ní mám být ošklivý na toho psa, ale pod kontrolou, aby přesně neskákal na děti. To prostě není OK. A nejlepší rada pro to dítě je, aby vždycky, když jim to vysvětluji dětem, tak říkám, aby byly jako socha. Přestanu se hejbat, což samozřejmě je pro ně těžký, ale když se to takhle něčemu připodobní, aby byly jako socha, jako strom, tak jako nemávat rukama, nekoukat na toho psa, nekřičet na něj, takový to ustupování pomalinku, to cupitání, to všechno ty pejsky jenom jako víc rozrušuje. Takže čím víc dokážu zachovat klid, tak tím rychlejš ten pejsek vlastně si řekne, tak to je fakt nuda a půjde pryč. No.
Naučit se klidu tedy a nezazmatkovat, když ten pejsek přiběhne. Potom jsme tady měli ještě jeden, ale to už jsme zodpovídali, uvažujeme o koupi psa, bydlíme v paneláku, je jedno, jakého psa si zvolíme, na to tedy jsme odpověděli. Jak často dávat psovi jídlo, lze mu občas dát něco i od stolu?
Mm-hmm. Dospělýho pejska já krmím 2x denně, štěňátka se krmí klidně 3x, 4x. Od stolu jedna věc je ta zdravotní, když to bude moc slaný, sladký, tak mu to prostě cpát nebudu. Když to bude kus šunky, která zrovna nebude třeba přesolená, nebo i když, tak prostě když mu to dám občas, tak OK. A druhá věc je to chování, to loudění, aby se to nenaučil, takže tam je otázka, co od toho pejska chcem. Já třeba to mám u svýho psa, takže mi nevadí, když je u mě, když jím a on ví, že slušně poprosí, takže si sedne. To znamená, když si sedne, tak já mu klidně můžu něco dát. Ten pejsek to nebude považovat za žádný, jako, že je drsnej, že si bere ode mě ze stolu, to tam prostě není. Pokud bych nechtěl, aby byl vůbec u toho stolu, což některý lidi taky chtějí, tak mu od toho stolu nedám, no, protože pak zvyšuju tu pravděpodobnost, že bude chodit ke mně. Ale říkám, není problém naučit to, aby ten pejsek byl schopný si o to poprosit slušně. Takže když na mě skáče, tak mu nic nedám. Jakmile sedí nebo leží, tak si ho můžu klidně odměnit.
Těch rad by bylo obrovské množství, my se budeme muset pomalu rozloučit, ale poslední otázka. Vy jste mi říkal jednu velice důležitou věc, že někde se razí různé jsou teorie, jak vychovávat psa. Jedna z těch teorií je, staňte se vůdcem smečky. Vy jste říkal, s tím já zásadně nesouhlasím.
Jo. To je hrozně špatná rada a je 20 let prokázaný, že to tak neplatí. A ona, tato rada vznikla z toho, že se pozorovali vlci zavřený na nějakým omezeným prostředí a z toho se usoudilo, že spolu neustále bojujou a že člověk by měl být vůdce smečky, protože nás považujou za psy, což není pravda. Pes nás nepovažuje za psa, takže to absolutně nedává smysl. A ani psi s náma pořád nechtějí o nic jako bojovat. Jo. Je to fakt všechny 3 principy, na kterých tato teorie stála, tak jsou vyvrácený a jsou vyvrácený, takže se jako nedá se o tom polemizovat. Takže nesnažme se být vůdce smečky. Pokud to někdo použije jako příměr, tak proti tomu nic nemám, ale ať z toho nepochází takový ty metody, že pes nesmí na gauč, že nesmí do postele, že nesmí nikdy projít první dveřma, protože si bude myslet, že je dominantní, to neplatí, to je špatně.
Neplatí. Budeme si to pamatovat a určitě vás zase brzy pozveme, Tomáši, protože to byly velice zajímavé rady a bylo hodně dotazů, takže děkujeme za návštěvu v naší radioporadně a brzy zase u nás, na shledanou.
Taky moc děkuji za pozvání.